Азаттык унаасы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосу. Саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Койташ окуясынын иликтеген комиссиянын жыйынтыгы жарыяланат элек деле, анын корутундусу кайчы пикирлерди жаратууда.
Жаштердин пикири менен сага макул болбой коюшту. Айылдер үчүн мамлекеттик комиссиянын түзүүнү кереги бар.
Ал эми Freedom House постсоветтик өлкөлөрдүн айрымдарына интернети эркин деп баа берсе, айрымдары таптакыр артка кетти деп белгиледи.
Казакстан быйыл дагы интернети эркин эмес деген өлкөлөрдүн катарында кала берди.
Алдыда мына ушул баяндар, ошондой эле илим жана техника жаңылыктарын угузабыз. Биз менен болуңуз. Бүгүн 6 ноябрь күнгө шаршемби. Студияда мен Айгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевтен.
Саламатсызбы. Балдары Сирияга кетип калган кыргызстандык энелер Азаттык аркылуу мамлекет башчысы Орунбай Жээнбековго кайрылып жардам сурашты. Алар перзенттерин жана неберелерин аман эсен мекенге алып келип берүүнү өтүнүп жатышат. Алардын бири Карабалта шаарынын тургуну өзүн Калиман деп тааныштырды. Уулуу келини жана неберелери Сирияга 2013 жылы кеткенин айтты.
Сизден ушул сурааңыз ушул балдарыбызды азгырыкка түштү, туура эмес жолго түштү. Ошол үчүн силерден кечирим сурайбыз. Жардам берип коюңузчу ушул балдарыбыз үчүн. Кудай үчүн жардам берип коюңузчу ушул балдарыбызга.
Бир топ энелердин бул видео кайрылуусун бүгүн Азаттык чекит орг сайтына чыгарганга аракет кылабыз. 2013-2014 жылдан бери Сирия менен Ирактагы жоочуларга 800 кыргызстандык барып кошулганын, 200 чамалуусу каза болгонун күч органдары расмий кабарлаган, кеткендердин 150 жакыны аялдар, балдар деле бар. Кыргыз өкмөтү Ирактагы жана Сириядагы кыргызстандык аялдарды, балдарды алып келүү иштери жүрүп жатканын билдирген. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москвада теракт жасоого аракет кылган деген шек менен кармалган адамдын чоо жайын териштирүүдө. Бул тууралуу дипломатиялык өкүлчүлүктөн Азаттыкка билдиришти. 5 ноябрда Москванын Черемушка райондук соту Борбор Азиялык 30 жаштагы талант аттуу жаранды камоого санкция бергенин Интерфакс жазган. Настоящее время телеканалы тергөө комитетинин өкүлү Юлия Ивановага таянып, ал кыргызстандык экенин Москвага сентябрда барганын кабарлады. Шек саналган адам 2020 жылдын 1 январына чейин камакка алынды. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттерди тышкы саясат жана аскердик техникалык кызматташууда бул уюмга кирген бардык өлкөлөрдүн кызыкчылыгын эске алууга чакырды. Ал Ереванда 5 ноябрда уюмдун парламент аралык ассамблеясынын жыйынында Азербайжанга курал жарак саткан үчүн Орусия менен Беларусту сынга алды. 1990 жылдардын башында Азербайжанда армяндар басымдуулук кылган, Тоолуу Карабахта Армения колдогон жикчилдер согуш учурунда эл алып кандуу кармашта жалпысынан 30 000 адам ажал тапкан, жүздөгөн тургундар үй жайын таштап качкан. Буга байланыштуу эки өлкө бири бирине эмгиче доома тартып келет жана чатакты жөнгө салуу боюнча дипломатиялык аракеттерден майнап чыга элек. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна Кыргызстан, Армения, Беларус, Казакстан, Орусия жана Тажикстан мүчө. Казакстандын Алматы шаарынын апелляциялык соту 5 ноябрда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулунун доо арызын карап канааттандырган жок. Ал эми ана менен кошо соттолгон Уланбек Мурадиловдун 10 жылдык жаза мөөнөтүн 8 жыл кылып кыскартты. Дамирбек Асылбек уулун соттун төмөнкү инстанциясы 12 жылга эркинен ажыраткан. Экс депутатка чек арадагы аткезчилик менен алектенген жана эл аралык уюшкан кылмыштуу топко катышы болгон деп айып коюлган. Дамирбек Асылбек уулу күнөөсүн мойнуна алган эмес. Бул кылмыш ишинин негизинде жалпысынан 12 киши соттолгон. Былтыр февралда Казакстандын күч түзүмдөрү атайын операция жүргүзүшкөн. Анын алкагында Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты менен кошо Кыргызстандын дагы 2 жараны Уланбек Мурадилов жана Чыңгыз Абакиров кармалган. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Дамирбек Асылбек уулун депутаттык мандаттан 16 апрелде ажыраткан. 37 жаштагы депутат Кыргызстан партиясынын тизмеси менен 2015 жылы Жогорку Кеңешке депутат болуп шайланып келген эле. Ош шаарында мэрия убада кылган күнү 5 ноябрда көп кабаттуу үйлөргө жылуулук толук берилбей калды. Калаа бийлигинин басма сөз кызматы мэр жылуулук жылуулукту берүү боюнча буйрукка кол койгонун билдирип, жылуулук камсыздоо ишканасы тейлеген бир канча кичи райондордогу үйлөр 6 ноябрда жылый баштаарын айтты. Жылуулук электр борбору тейлеген кичи райондор үчүн 7000 тонна суу ысытылып жатканы кошумчалап, түшүнүү менен кабыл алууну сурады. Ушул күндөрү Ошто абанын температурасынын эң төмөн көрсөткүчү +5 градуска чейин болууда, эрежеге ылайык +8 төмөндөгөндө жылуулук берилиши керек. Коомдук ишмер жана энергетика тармагы боюнча эксперт Расул Умбетәлиев коррупцияга каршы таза кол аттуу фонд түздү. Ал тууралуу 5 ноябрда Бишкекте маалымат жыйын куруп, коомчулукка маалымдады. Азаттыкка берген комментарийинде фонд аркылуу мамлекеттин жемкорлукка каршы күрөшүнө жардамдашууну көздөп жатканын айтты. Фонд өзү башкармакчы, байкоочу кеңеште болсо Базарбай Мамбетов, Калыгул Байшекеев жана Илиш Боронбаев болушат. Умбетәлиевдин айтымында фондто азыр эч ким каржылай элек, уюштуруучулар эл аралык уюмдардын көмөгү алуу, гранттарга жана демөөрчүлөргө үмүт артышууда. Ал эми өкмөт 2018 жылы экономикалык жана кызматтык кылмыш иштерден өндүрүлгөн каражатты топтоо үчүн бирдиктүү депозиттик фонд ачкан. Октябрдагы эсепке ылайык ага 1,668,000,000 сом топтолду. Өзбекстанда бөлкөнүн баасы соңку 3 аптада 2 эсе кымбаттады. Күн УЗ сайты тараткан маалыматка караганда, азыр дүкөндөрдө бир нан 1,600 сомдон, базарда 1,700 сомдон сатылууда. Бул кыргыз валютасына 14-15 сомго барабар. 15 октябрга чейин наркы 1,100 сом болчу. Ал эми былтыр 660 сомдун тегерегинде, кыргыз валютасында 5 сомдон сатылган эле.
Чоң рахмат. Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг, ал эми орус тилинде болсо рус азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 6 ноябрь күнү аба ырайы кескин өзгөрүп, тоолуу аймактарда кар түшөт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 5, Баткенде, Ошто, Жалал Абад уандарында 7-10 градус жылуулук, Ысык Көл жана Нарын жергесинде 3-6 градуска чейин жылыйт. Ал эми Бишкек шаарында аба ырайы кескин сууп, жамгыр, кар кайланат, абанын табы 5 градус жылуу болот. Ооба азаттык радиосу жаңырып жатат. Койташ айылында 7-8 август күндөрү түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия 31 октябрда ишин жыйынтыктаган. Азыркы тапта комиссиянын корутундусу даярдалып жатат, бирок акыркы жыйынтык чыга элек жатып, комиссиянын корутундусу кайчы пикирлерди жаратууда. Анын комиссиянын эки мүчөсү Койташ окуясы боюнча күч органдарынын жетекчилерине баа берилбей калганын айтып чыкты. Темага кесиптеши Бакыт Асанов токтолот.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Койташ айылындагы үйүндө кармоо маалындагы окуяларды иликтеген мамлекеттик комиссия ишин жыйынтыктады. Учурда комиссиянын иликтөөсүнүн бүтүмү даярдалып, катчылыгы анын үстүнөн иштеп жатат. Бирок комиссиянын бүтүмү жарыялана элек мезгилде эле анын айрым мүчөлөрү нааразылыгын билдирип чыкты. Алсак, комиссиянын курамына жарандык коомунун атынан киргизилген Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова жана активист Жаркынбек Касымбеков иликтөөнүн жыйынтыгы калыс болбой калгандыгын айтып чыгышты. Клара Сорункулова иликтөөнүн жүрүшүндө Атамбаевди кармоо боюнча операцияга жооптуу укук коргоо органдарынын жетекчилерине да баа берүүнү сунуштаган.
Күч органдардын жоопкерчилигин караш керек депчи. Мен өзүм менен жазып бердим, пикирим менен ушундай болгон депчи. Ага макул болбой коюшту, аны комиссиянын ыйгарым укугуна кирбейт. Комиссиянын ыйгарым укугу эч жакта жазылган эмес. Жогорку кеңеш комиссияны түзүп аткандан кийин ал демек өзүнүн баягы көзөмөлдөө функцияларынын алкагында түзүп атат да. Көзөмөлдөө функциялары бийлик эме аткаруучу бийликке карата болот да. Жөн эле мындай изилдеп бергиле деп коюштур токтомунда. А изилдеп бериш үчүн мамлекеттик комиссиянын түзүп эмне кереги бар?
Ал эми Жаркынбек Касымбеков өз позициясын комиссия объективдүү иш алып барган жок деп кыска гана түшүндүрдү. Касымбеков комиссия бүтүмү коомчулукка жарыялангандан кийин өз пикирин кененирээк түшүндүрөөрүн кошумчалады. Бирок Койташ боюнча комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрү мындай бааларга макул эмес. Анын төрагасы вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун азаттыкка билдиришинче, иликтөө маалында баардык тараптардын пикири эске алынып, иш калыс жүрдү.
Бүт мүчөлөрдүн сын пикирлерине, сунуштарына, ким менен ушаш керек деген, каяка барыш керек деген баарына биз эске алдык. Бир да эме комиссия мүчөсүнө мындай жок, бул болбойт дегендей сөз болгон жок. Ким эмне десе, сонун баарына ар тараптуу болду.
Ал эми иликтөөчү топтун дагы бир мүчөсү генерал Артур Медетбеков комиссия алдына коюлган тапшырманы толук аткарды деген пикирде. Негизи Койташ айылындагы окуяларды боюнча мамлекеттик комиссия 29 августта түзгөн. Ал 2 айга жакын иш алып барды. Анын жүрүшүндө окуяга күбө болгондор, тиешелүү органдардын өкүлдөрү, комиссия мүчөлөрүнө маалымат берип, Койташ айылынын тургундары менен да жолугушкан. Азырынча комиссиянын иликтөөсүнүн бүтүмү ачык жарыяланды элек. Анда Койташтагы операцияга кимдердин жоопкерчилиги каралып, кимдерге саясий баа берилгендиги белгисиз. Комиссиянын ишинин жыйынтыгын Жогорку Кеңешке жакынкы мезгилде жөнөтөт. Парламент комиссиянын бүтүмүн карап, анын жыйынтыгы менен Койташ окуяларына өзүнүн саясий баасын бериши керек. Коомдук ишмер Эмилбек Аптагаев комиссиянын бүтүмү эңириде коомчулукту ынандырышы керектигин айтууда.
Эң башкысы ошол Койташ окуяларындагы жана биринчи экинчи күндөгү аткарылган иштердин мыйзамдуулугу, ошолордун пактыгы да эң маанилүү. Эгерде бул Койташ окуясы боюнча мамлекеттик комиссиянын ишин жыйынтыгы коомду ынандырбаса, анда жалпы эле Койташ боюнча кийинки соттун өкүмдөрүнө деле ыраазы болбой калат да, бир жактуу болгондой болуп калат. Ошон үчүн бул жерде жана мыйзамдуулук сакталганын так көрсөгүч.
Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков Койташ окуяларына жана аны иликтөөгө азырынча өз баасын бере албай тургандыгын билдирген болчу. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди тергөөгө күбө катары күч менен алып келүү боюнча операция ушул жылдын 7 августунда уюштурулган. Ага УКМКнын Альфа ыкчам тобунун аскерлери тартылган. Саясатчыны Койташ айылындагы үйүнөн кармап келүү маалында тарапкерлери менен күч кызматкерлеринин ортосунда кагылыш орун алып, бир аскер каза болгон. Мындан сырткары 100 жакын адам ооруканага кайрылган эле. Койташтагы 7-8 августтагы окуялар боюнча жалпысынан 39 факт боюнча сотко чейинки иликтөө жүрүп жатат. Анын алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана бир нече тарапкери камакка алынган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду ушул темага улай эле маек менен улантабыз. Азаттыктын суроолоруна Жогорку Кеңештин төрага орун басары эл өкүлү Мирлан Бакиров жооп берди. Жогоруда айтылгандай, ушул Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия ишин жыйынтыктады, бирок анын бүтүмү жарыялана электеги, анын айрым мүчөлөрү нааразычылыгын билдирип чыгышты. Сиз деги эле ушул комиссиянын жыйынтыгына эми коомчулук ишенет деген ойдосузбу ушундай жагдайдан кийин?
Биринчиден, бул комиссия өкмөттүн распоряжениясы менен мамлекеттик комиссия катары түзүлгөн. Курамында депутаттар, өкмөт уюмунун өкүлдөрү, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү бар. Ошондой статустагы комиссия түзүлгөндөн кийин албетте жыйынтыгына ишенем. Ал эми ошо нааразы болгон тараптардын пикирлерин карап таанышкан болсок, алар мындай хронологияны гана көрсөтүлгөн, конкреттүү мындай бир чечимдер жок деген мааниде болуп атат. Комиссиянын анын укуктук баа берүүгө милдети эмес, жок. Ал эми укуктук бааны укуктук коргоо органдары берет. Ал комиссиянын корутундусун мен да көргөн жокмун. Ал кортунду чыккандан кийин аны тийиштүү баа берүүчү атайын органдар бар. Ошондуктан алдын ала бир көз ачыктык бул нерсе айтуудан мен алысмын.
Ооба, ошол эле учурда мына комиссия ишинин жыйынтыгын жакын арада Жогорку Кеңешке да жөнөтөт. Анан ошол парламент эл өкүлдөрү комиссиянын бүтүмүн карап жатканда кандай бир эмнелерге, кандай жагдайларга көңүл буруш керек деп ойлойсуз?
Эгерде комиссиянын кортундусу Жогорку Кеңешке келген болсо, Жогорку Кеңеш өзүнүн ыйгарым укуктарынын негизинде гана карайт. Токтомду кабыл алып, токтом менен тапшырма бериши мүмкүн. Ал жерге эмнени караш мүмкүн? Ошол 7-8 августта, андан мурун бул маселеде көтөрүлгөн, ошо Койташта кырдаал боюнча ар кандай мындай таштарды чогултуп аткан, башка мындай пикирлер жаралып аткан боюнча алдын ала дагы айтылган, профилактика алдын ала болуш керек эле деген мен ойдомун. Ошондой кырдаалга жетип кирбей, адамдын өлүмүнө алып келбей, мындай оор жаракат алдырбай кээ бир укук коргоо органдарынын кызматкерлери ошолго баа беришибиз мүмкүн. Ал эми албетте, эми бул эми жергиликтүү калк менен мындайча айтканда Атамбаевдин тарапташтары менен укук коргоо органдарынын ортосундагы кагылышуу болуп кетти. Эми ал боюнча бир топ жолу каралды, айтылды. Эми ошондуктан атайын комиссия түзүлдү. Комиссиянын кортундусуна карап туруп, анан кийин гана мындай бир баа берилиши мүмкүн дагычы.
Демек ошол парламент кой таштык операция үчүн ушул коопсуздук күчтөрүнүн аракеттерине ушул корутунду чыккандан кийин баа берет э? Себеби буга чейин коомчулукта ар кандай пикирлер да жайнаган ушул.
Туура эми коомчулук дагы парламенттин өкүлдөрү дагы бүгүн жалпы факт болду. Анын ичинде кандай болду, кандай даярдыктар болгон, анын майда чүйдөсүнө чейин тиги анын комиссия аныктап корутундуга мен ойлойм жазылат. Ошонго карап анан кийин парламент өзүнүн баасын берет деген ойдомун.
Ошол эле учурда мына аз күн мурун президент Сооронбай Жээнбеков да кой таш окуясына өз баасын же болбосо пикирин кийинчерээк айтам деп билдирди. Демек президент дагы комиссиянын бүтүмүнөн кийин айтат деп ойлойсузбу?
Бул жерде Сооронбай Шарипович президент мамлекет башчы катары комиссиянын корутундусуна парламент каралгандан кийин өзүнүн мындай президент катары баасын бериши мүмкүн. Ал эми укуктук бааны мен дагы кайталап кетем, биз укуктук мамлекет болгондон кийин аны атайын органдар берет. Прокуратура, ички иштер кызматы, атайын коопсуздук кызматы дегендей.
Кадырман угарман Азаттыктын суроолоруна өлөкөлүү жогорку кеңештин төрага орун басары Мирлан Абакиров жооп берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Балдары Сирияга кетип калган кыргызстандык энелер азаттык аркылуу мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылып жардам сурашты. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москвада теракт жасоого аракет кылган деген шек менен кармалган адамдын чоо жайын териштирүүдө. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынында Тоолук Карабах маселесин көтөрдү, ал эми Казакстандын Алматы шаарынын апелляциялык соту жогорку кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулунун доо арызын карап канааттандырган жок. Өзбекстанда бөлкө нандын баасы соңку 3 аптада 2 эсе кымбаттады. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз азаттык чекит орг. Кезек эми эл аралык кабарларда Freedom House азыркы жылдагы интернет эркиндиги боюнча баяндамасын жарыялады. Уюм постсоветтик өлкөлөрдүн айрымдарына интернети эркин деп баа берсе, айрымдары таптакыр артка кетти деп белгиледи. Кыргызстан дагы деле жарым жартылай эркин деген катарда кала берди. Кененирээк Али Токтоконов сөз кылат.
Интернет, социалдык сайттар, пикир алмашуучу платформалар такай блоктолот. Саясий, социалдык жана диний мазмун чектелет. Блогерлер, укук коргоочулар, интернет колдонуучулар же бийликти сындап койгондор куугунтукталып жоопко тартылат. Бул Freedom House уюмунун коңшу Казакстанга берген баасы. Казакстан быйыл дагы интернети эркин эмес деген өлкөлөрдүн катарында кала берди. Атүгүл Судан, Бангладеш, Зимбабве менен кошо акыркы жылда кескин артка кетти деп белгиленди. Негизги фактылар катары Казакстандагы президенттик шайлоо учурунда интернетке кирүү чектелип, жергиликтүү жана эл аралык маалымат сайттары блоктолгону, активисттердин үнү угулбас үчүн социалдык сайттарга бөгөт коюлганы белгиленет. Өлкөдөгү белгилүү укук коргоочу Евгений Жовтис Freedom House'тун баасына толук макул.
То есть сейчас интернет находится под жесточайшим контролем, у людей привлекают к ответственности просто за выражение какого-то своего мнения или
интернет азыр катаал көзөмөлдө. Адамдар өз пикирин билдиргени, кандайдыр лайк койгону же кайсы бир маалыматты бөлүшкөн үчүн жоопко тартылып атышат. Сөз эркиндиги жана пикир айтуу эркиндигинин жагдайы бизде жыл сайын начарлоодо. Интернетти бууп коюш үчүн бийликте эбегейсиз ресурс бар.
Республика кыймылынын мүчөсү Белла Орунбетова укук коргоочунун пикирине окшош ой айтты. Ал өздөрү башынан өткөрүп жаткан жагдайга токтолду.
Кадимки бийлик саясатын жүргүзүп жатыр го, бизге бир картина жасагысы келет э, Казакстанда баары жакшы деп. Биздин өмүрдө жасай алмады, бирок шуну
бийлик Казакстанда баары жакшы деген картинаны тарткысы келет. Чыныгы турмушта жакшы жашоо кура албады, бирок интернетте ошондой таасир таратып атат. Өлкөдө жасалма саясат жүргүзгөн жасалма аккаунттар бар. Республика кыймылы түзгөн чаттарда бийликтин, органдын адамдары бары экенин GetContact тиркемеси аркылуу билип алдык. Бийлик процесске байкоо гана салбастан башкарып, эркиндикти чектегиси келип атат.
Сондай бир ласт технологияны пайдаланып атыр да, мен еще ошо жерде бир назар аудар.
Постсоветтик өлкөлөрдөн Азербайжан, Орусия, Беларусь жана Өзбекстан, коңшулардан Кытай да Казакстан менен бир топто. Жалаң интернети эркин эмес делген өлкөлөргө курчанган Кыргызстанда абал дурустай көрүнөт. Бирок өткөн жылдагыдан бир баскыч артка кетип, быйыл дагы интернет жарым жартылай гана эркин деген катарда кала берди. Буга эмне себеп болгонун Freedom House бир кыйла убакыттан кийин жарыялай турган болууда. Постсоветтик жумурияттардан Балтика өлкөлөрүн кошпогондо интернет Армения менен Грузияда гана эркин деп табылды. Өткөн жылы элдик толкундоолордун шарданында бийлиги алмашылган Армения бул ирет 3 баскыч алдыга кетип Францияга теңелген. 5 ноябрда жарыяланган Freedom House'тун баяндамасы 65 өлкөнү камтыйт. Бул мамлекеттерде дүйнөдөгү интернет колдонуучуларынын 87% жашайт деп эсептелет. Уюм 2018 жылдын июну менен 2019 жылдын май айына чейин байкоо салган. 65'тин ичинен 40 өлкөнүн өкмөтү социалдык түйүндөргө көз салып, талдоо үчүн атайын программаларды колдонот экен. Түрдүү мамлекеттердин бийлиги өз жарандарын көзөмөлдөп, тандоосуна таасир этүү үчүн технологияны санарип авторитаризмдин пайдасына көбүрөөк колдонууда деп белгилешти. Байкоо салынган өлкөлөрдө акыркы 9 жылда интернеттеги абал начарлоонун гана үстүндө болгону кошумчаланат. Али Токтокунов, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүбүздү улантабыз. Орусиялык басылмалар расмий органдарга шилтеме жасап, Москвада теракт уюштурууга шектелип кыргызстандык кармалганын кабарлашты. Москвадагы кыргыз элчилиги аталган адамдын жарандыгын тактоо үчүн тиешелүү органдарга кайрылуу жөнөткөнүн билдирди. Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусиялык басылмалар тергөө комитетине таянып, теги кыргызстандык 30 жаштагы талант Онуров аттуу адам Москванын метросунда теракт уюштуруу аракетине шектелип камакка алынганын кабарлашты. Тергөөнүн божомолу боюнча ал 2019 жылы сентябрда Кыргызстандан Борбор калага теракт уюштуруу максатында келген. Бир ай бою ал өзүнө шерик издеп, адабияттарды окуп, үйрөтүүчү видеолорду көрүп, мыйзамсыз иш-аракеттерди жасоого жай издеп жүргөн деп билдирген тергөө комитетинин өкүлү Юлия Иванова журналисттерге. Москвадагы Черемушкин соту 3 ноябрда талант Онуровду 2020 жылдын 1 январына чейин камакка алган. Буга кошумча тергөө комитети ал күнөөнү моюнга алганын билдирүүдө. Орусиянын кылмыш жаза кодексинин теракт уюштурууга аракет жасоо беренеси боюнча ал 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Айрым басылмалар Онуровду радикал исламист, джихаддын ашкере жактоочусу деп атоодо. Кээ биринде Москванын метросунда теракт жасоого февралдан бери даярданып жүргөнү айтылса, кээ биринде Орусияга сентябрда гана келгени белгиленүүдө. Ошондой эле айрым булактарда күч органдары тарабынан 1 ноябрда камакка алынганы кабарланса, кээ биринде бир нече жума мурун эле кармалганы айтылууда. Орусиялык басылмалар атайын кызмат эми анын болжолдуу өнөктөрүн аныктап жатканын да кабарлашты. Мурдатан Федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортников жыл башынан бери атайын кызмат Орусиянын аймагында даярдалган 39 терактты алдын алууга жетишкендигин билдирген болчу. Орусиялык басылмаларда кеңири таркаган мындай кабар Орусияда иштеген кыргызстандыктарды кооптондурууда.
Жанагы ФСБ дегендердин өздөрүнүн эми мындай иштөө политикасы бар да. Ошол себептен мен мындай бул жаңылыкка ишенгим келбейт. Жанагы интернетке дагы кирип бомба жасаган үйрөнүптүр деген да информация болуп атат. Бомбаны деген интернетте жасаганды эч ким үйрөтпөйт деле болуш керек деп ойлойм да. Ошондой болсо дагы биздин кыргыздар эми дагы кыйналат да, ар бир кыргыздын кылган биздин кыргыздарга 10 эсе, 100 эсе, 1000 эсе таасир берет да.
Деди атын жашыруун калтырууну өтүнгөн мекендеш. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москвада теракт жасоого аракет кылган деген шек менен кармалган адамдын чоо жайын териштирүүдө. Бул тууралуу элчиликтин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова билдирди.
Элчилик бул маалымат боюнча тийиштүү укук коргоо органдарынын дарегине атайын расмий түрдө запрос деп коебуз, кат жөнөттү. Кыргызстандын жараны экендигин тактыгын аныктоо ошону менен бирге ошол массалык маалымат каражаттарына жазылып атат. Ал бала жигит күнөөсү мойнуна алды деген ошолорду да тактап берүү. Деги эле баардык кырдаалдар кармалгандыгы тууралуу кандай жол жоболор менен кандай эме менен кармалдуучулардын баарын тактоо тууралуу биз расмий кат жөнөттүк, расмий жооп күтүп атабыз.
Бул тапта 2017 жылы 3 апрелде Санкт-Петербургтун метросунда болгон жардырууну уюштурууга айыпталган теги кыргызстандык агайыны Акрам менен Аброр Азимовтордун иши сотто каралууда. 17 октябрда болгон сот процессинде Аброр Азимов ФСБнын кызматкерлери аны кыйнап, баштапкы көрсөтмөсүн коркутуп, мажбурлап жазырышканын айтып, өзүнө тагылган айыптардын баарын четке каккан. Кылмышка Азимовтордан тышкары дагы 9 киши шектелүүдө. Тергөө комитети Петербургтагы жардырууну 22 жаштагы кыргыз Кыргызстандык Акборжон Жалилов жасаган деп билдирген. Тергөө ал бир террордук уюмдун мүчөсү болгонун, Сирияда атайын даярдыктан өткөн деген маалымат тараткан. Орус бийлиги теракт деп тааныган ал жардырууда 15 адам каза таап, 100 ашык киши жаракат алган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кезекеми илим жана техника жаңылыктарында сөз Амирбек Азам уулунда.
Зебранын темгилинин пайдасы. Зебранын терисиндеги ак кара темгили эмне үчүн керек деген суроо окумуштууларды эбактан бери кызыктырат. Эволюция теориясынын негиздөөчүсү Чарльз Дарвин ак кара темгил зебрага маскировкалануу үчүн керек деп болгогон. Дарвиндин пикири башка окумуштуулар тарабынан колдоо тапкан. Мындай жоромолдор чындыкка коошпосун жапон аалымдарынын изилдөөлөрү көрсөттү. Алар эки уйдун оң капталын жана буттарын жол-жол кылып, ак боек менен боеп, кадимки зебрага окшоштурушкан. А эки уйдун оң капталы кара темгил кылып боелгон. Эки уй жөн калтырылган. Ошондо териси боелбоган жана ак темгил кылып боелгон уйларды 30 мүнөт арасында көгөн менен ийнеликтер 110 жолудан көп чаккан. Ал эми алак аптал уйлар мынч ийнени 60 мүнөттө жешкен же алар каскактардын чабуулунан эки эсе аз жабыркаган. Ушундан келип зебралардын терисиндеги темгили аларга кооздук үчүн кызмат кылгандан тышкары кан ичкич чымын чиркейлерден коргойт деп үтүм чыгарышат жапон окумуштуулары. Окумуштуулар жыгачтын структурасын изилдешүүдө. Жыгач курулуш үчүн абдан ыңгайлуу материал болгонуна карабай, бийик кабаттуу турак үйлөрдү куруунун бүгүнкү стандартына толук жооп бербейт. Анын себептеринин бири окумуштуулар жыгачтын түзүлүшүн акыр аягына чейин түшүнүшү элек. Британ окумуштуулары -200 градуска чейин тоңдурулган жыгачтын үлгүсүн карап көрүү үчүн төмөнкү температурада сканерлөөчү электрондук микроскопия техникасын колдонушту. Мындай техника дарак сыяктуулардын клеткаларынын чел кабыгынын түзүлүшүн нано деңгээлде көрүп, жыгачтын булаларын түзгөн клеткалар кишинин чачынан 1000 эсе ничке абалында кандай жайгашканын көргөзөт. Алар ошондой эле клеткалардын кийинки чел кабыгынын макрофибрилинин түзүлүшүн изилдешкен. Бул эки табылга лимпоздордун айтышынча, жыгачтын архитектурасын дагы терең үйрөнүү үчүн модель болуп берет, дейт профессор Дюпре. Мыйзамсыз маң заттарын колдонгон банкилер көбөйдү. Банкилер көбөйүп баратканын 41 эл аралык институттун изилдөөсү айкындады. Алар 2011-17 жылдар арасында 37 өлкөдө маң заттарын мыйзамсыз колдонуунун масштабын анализдешип, Европада кокаин банкилери кескин көбөйгөнүн, Австралияда метамфетамин олуттуу көйгөйгө айланганын көрүшкөн. Мындай тыянак 60 миллион адам жашаган 120 шаардагы агынды суулардын үлгүлөрүн анализден өткөргөн соң жасалды. Наркомониторинг алгачкы 3 жылда Европа шаарларында, кийин АКШ, Канада, Колумбия, Израиль, Мартиника, Түштүк Корея, Австралия, Жаңы Зеландияда кошо жүргүзүлгөн. Мыйзамсыз маң заттарынын рыногунун масштабын аныктоо улуттук өкмөттөргө көлөмү 100 миллиард доллардан чоң индустрия менен күрөшүүнүн оптималдуу жолун табуусу үчүн маанилүү. Бул индустрия оорулардын дүйнөлүк машакатын көбөйтүп, көптөгөн өлкөлөрдүн экономикалык өсүүсүнө таасир этет, дейт Түштүк Австралия университетинин химик аналитиги доктор Ричард Бей. Космосто революция жасачу киши сымал роботто. Бүгүнкү чоң самолеттордун канаттары бир ишканада, фюзеляждары экинчи, куйрук бөлүгү үчүнчү заводдо жасалып, акыр аягында борбордук ишканада өзү жыйналат. Эгер авиалайнердин бардык бөлүктөрүн бир ишканада чогултуп, бир жумуштун баарын роботтор аткарчу болсочу. Мындай идеяны кантип ишке ашырууну теориялык жактан негиздөө Массачусетс технологиялык институтунун аспиранты Бенджамин Дженеттин докторлук диссертациясынын максаты. Ал өз изилдөөсүндө Бил-Э деп аталган кенедей роботтор майда структураларды гана эмес, чоң структураларды да баштан аяк чогулткан чекке жетти. Саржантейдеги береги роботтор чоң өлчөмдөгү структуралар тургузулчу 3 өлчөмдөгү блоктордо. Вокселдерди 4 аягы менен тең кармап, буйруган жайыңызга алып барып, кынаштырып коёт. алар мейкиндиктеги ордун жанындагы блокторго карап аныктап алгандыктан навигациялык системасы жок эле жумушун өткөрө беришет. Тийиштүү программа менен камсыздалган жаңы роботтор иштин көлөмүнө жараша майда же чоң топко биригип, чоң объектилерди ыкчам жана оптималдуу жол менен куруп бүткөрүшөт.
Кадырман угарман, илим жана техника жаңылыктарын Амирбек Азам уулу даярдады. Бир саамдан кийин уктуруубузду улантабыз. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстандын президенти журналисттер менен жолугушууда өлкөдө күчтүү оппозиция бар деди. Арай көз чарай берүүбүздө мамлекет башчысы айткандай, кимди, кайсы күчтөрдү оппозиция деп атай алабыз деген суроого жооп издейбиз.
Эмнегидеги парламентте оппозиция жок, анткени бир адамга көз каранды. Коом күчтүү болуп атат. Бүгүн массалык маалымат каражаттары күчтүү болуп атат.
Толкундук отурбой Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн 6 ноябрь, студияда Айгерим Акылбекова, азыр кабарларды угуңуз, сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Балдары Сирияга кетип калган кыргызстандык энелер Азаттык аркылуу мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековго кайрылып жардам сурашты. Алар перзенттерин жана неберелерин аман эсен мекенге алып келип берүүнү өтүнүп жатышат. Алардын видео кайрылуусун бүгүн Азаттык чекит орг сайтына чыгарабыз. Энелердин бири Бишкек шаарынын тургуну Гүлистан Хасанова, небереси Сирияга 2014 жылы кеткенин айтты.
Пожалуйста, уважаемый наш президент, мы вам верим, на 100% верим, помогите нам, пожалуйста.
2013-14 жылдан бери Сирия менен Ирактагы жоочуларга 800-дөй кыргызстандык барып кошулганын, 200-гө чамалуусу каза болгонун күч органдары расмий кабарлаган. Кеткендердин 150-гө жакыны аялдар жана балдар. Кыргыз өкмөтү Ирактагы жана Сириядагы кыргызстандык аялдарды, балдарды алып келүү иштери жүрүп жатканын билдирген. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москвада теракт жасоого аракет кылган деген шек менен кармалган адамдын чоо жайын териштирүүдө. Бул тууралуу дипломатиялык өкүлчүлүктөн Азаттыкка билдиришти. 5 ноябрда Москванын Черемушкин райондук соту Борборазиялык 30 жаштагы талант аттуу жаранды камоого санкция бергенин Интерфакс жазган. Настоящее время телеканалы тергөө комитетинин өкүлү Юлия Иванова таянып, ал кыргызстандык экенин Москвага сентябрда барганын кабарлады. Шек саналган адам 2020 жылдын 1 январына чейин камакка алынды. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттерди тышкы саясат жана аскердик техникалык кызматташууда бул уюмга кирген бардык өлкөлөрдүн кызыкчылыгын эске алууга чакырды. Ал Ереванда 5 ноябрда уюмдун парламент аралык ассамблеясынын жыйынында Азербайжанга курал жарак саткан үчүн Орусия менен Беларусту сынга алды. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна Кыргызстан, Армения, Беларусь, Казакстан, Орусия жана Тажикстан мүчө. Польшада допингке каршы эл аралык уюм ВАДАнын 3 күндүк конференциясы ишин баштады. Жыйын Орусиянын спортчулары аралашкан кызытма жаңжалы жаңы баскычка чыккан маалда өтүп жатат. Катовице шаарында башталган конференциянын ачылышында ВАДАнын кызматтан кетип жаткан төрагасы Крек Ридзин Орусияда 2015 жылы тутанган чатак 20 жылдан бери иштеп келаткан уюм туш болгон эң чоң маселеге айланганын айтты. Эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах спорттогу допинг ке каршы күрөшүү үчүн 10 миллион доллар бөлүнөрүн билдирди. Казакстандын Алматы шаарынын апелляциялык соту 5 ноябрда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулунун доо арызын карап канааттандырбады. Ал эми аны менен кошо соттолгон Уланбек Мурадиловдун 10 жылдык жаза мөөнөтүн 8 жыл кылып кыскартты. Дамирбек Асылбек уулун соттун төмөнкү инстанциясы 12 жылга эркинен ажыраткан. Экс депутатка чек арадагы аткезчилик менен алектенген жана эл аралык уюшкан кылмыштуу топко катышы болгон деп айып коюлган. Дамирбек Асылбек уулу күнөөсүн мойнуна алган эмес. Бул кылмыш ишинин негизинде жалпысынан 12 киши соттолгон. Былтыр февралда Казакстандын күч түзүмдөрү атайын операция жүргүзүшкөн. Анын алкагында Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты менен кошо Кыргызстандын дагы 2 жараны Уланбек Мурадилов жана Чыңгыз Абакиров кармалган. Кийин Дамирбек Асылбек уулунун депутаттык мандаты алынган. Ош шаарында мэрия убада кылган күнү 5-ноябрда көп кабаттуу үйлөргө жылуулук толук берилбей калды. Калаа бийлигинин басма сөз кызматы мэр жылуулукту берүү боюнча буйрукка кол койгонун билдирип, жылуулук камсыздоо ишканасы тейлеген бир канча кичи райондордогу үйлөр 6-ноябрда жылый баштаарын айтты. Жылуулук электр борбору тейлеген кичи райондор үчүн 7000 тонна суу ысытылып жатканын кошумчалап, түшүнүү менен кабыл алууну сурады. Ушул күндөрү Ошто абанын температурасынын эң төмөн көрсөткүчү +5 градус болууда, эрежеге ылайык +8 градустан төмөндөгөндө жылуулук берилиш керек.
Чоң рахмат кесиптешим Сажер Эралиев айтып берген ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан дарегибиз azatlik.org ал эми орус тилинде болсо rusazatlik.org. Ооба Азаттык радиосу жагырып жатат. Кезек эми Арай көз чарай талкуусунда Кыргызстандын президенти журналисттер менен жолугушууда өлкөдө күчтүү оппозиция бар деди. Мамлекет башчысы айткандай, кимди, кайсы күчтөрдү оппозиция деп атай алабыз? Парламентте оппозициялык фракциялардын үнү эмнеге угулбайт? Оппозиция жөнүндө мыйзам эмне үчүн кабыл алынбайт? Дегиле саясий атаандаштыкты өнүктүрүү үчүн эмне кылуу керек? Алдыда Арай көз чарай берүүбүздө ушул суроолорго жооп издейбиз. Азыр анын 5-ноябрда ого чыккан версиясын кайталайбыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган эле.
Арбаңыздар, урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Искак Масалиев, Замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов жана Оштон саясий серепчи телефон аркылуу биз менен талкууга Абдыжапар Аккулов катышмакчы. Искак Саматович, мына жогоруда айтылгандай президент Жээнбеков Кыргызстанда күчтүү оппозиция бар деп билдирди. Сиз мамлекет башчынын мындай пикирине бир кошуласызбы? Эгер болсо оппозиция ал эмнеси менен күчтүү болуп атат? Биздин оппозиция да ким ал? Кайсы саясий күчтөрдү айта алабыз?
Эми мен билбейм президент кимди айткан. Менин пикирим боюнча бүгүнкү күндө оппозиция күчтөр бар бизде. Бул биринчиден мурунку президентти колдогон күчтөр бар. Андан тышкары коомчулукта бир топ жылдан бери мындай катуу катуу курч ойлорун айтып жүргөн мына бүтүн Кыргызстан партиянын жетекчиси Мадумаров да. Ошондуктан ал кишиндери алардын партиясынын оппозициячыл деп айтсак адашпайбыз. Себеби алар түпкү тамыры менен болуп аткан саясатка каршы пикирлерин айтып атат. Үчүнчүдөн жанагы принципиалдуу негизи мына бүгүнкү күндө капитализм жолу менен жолдогон курулуш боюнча каршы биздин партия коммунисттер партиясы айтып жүрөт дайыма. Бирок биздин өкүлчүлүгүбүз мындай азыраак болуп атат парламентте, мен жалгызмын. Ал эми дагы бир нерсени мен ойлоп атам, президенттин пикири боюнча деле жарандык коомдо көп учурда мындай сын пикирлер ачык айтылууда. Анан айрыкча бүгүнкү күндө технологияга ылайык ушундай сын пикирлерди ачык айкын айтса болот. Ошондуктан бизде коомчулукта оппозиция бар деп айтсак болот. Ал эми сиз айткандай мыйзамдар боюнча, ал мыйзамдар
жок. Жанагы президент айткандай күчтүү оппозиция деп атпайбы? Оппозициянын ченеми бул коомго бир таасир көрсөтүү эмеси орду бар экен. Сиз айткан жана эки саясий лидердин айланасындагы саясий күчтөр Кыргызстандын саясий процессине бир таасир көрсөтүп атабы?
Таасир көрсөтүп атат сөзсүз. Элдин арасында коомдук пикирге чоң таасир беришет да. Эгерде президенттин аппаратынын же Жогорку Кеңештин кылган ишини же өкмөттүн ишини сын пикирлерди айтылган учурда ал сөзсүз элдин арасында орун таап атат да. Ага кошумча элдин турмушунда мисалы үчүн каалагандай өзгөрүүлөр болбосо ал сөзсүз орун табат, анан кандай бир таасир берет да. Бул турган иш, ал билинбегени менен келерки жылдагы шайлоодо сөзсүз мындай ачыкка чыгат да. Ошондуктан бул бирок батыш Европада же Америкада мындай түзүлгөн штат боюнча оппозиция деген бул бир гана Жогорку Кеңеште оппозициялык азчылык деген фракциялар бар. Ал ата мекен фракция менен өнүгүү прогресс фракция. Эми аларды экөөнү кошсо 22 депутат болот.
Ошол батыштагы деген оппозицияга бир таянып айтсак, Жеңиш мырза, мына демейде демократиялык мамлекеттерде оппозиция парламентте болот экен да. Сиздин оюңузда биздин Жогорку Кеңеште оппозиция барбы? Мына Искак Саматович айткандай, оппозиция деп аталып келе жаткан ата мекен жана өнүгүү фракциялары өздөрүнүн миссиясын кандай аткарып жатат? Алардын орду кандай парламентте?
Эң биринчиден оппозиция жөнүндө кеп кылганда, сиз айтканда, биз конституциялык ченемден карап көрсөк, 2010-жылы кабыл алынган конституцияда парламентаризм орносун деп ошо оппозициялык күч парламенттин ичинде болсун, оппозициялык баягы азчылык дегендей мааниде алынган. Бирок тилекке каршы экинчи созуп болуп атат, оппозиция бүгүн көрүнбөйт. Мен эми ачык айтайын, биякта ата мекендин оппозициялык маанайда жүрүшү, ата мекендин оппозициялык позициясы аябагындай туура жана жакшы багытта баратат деп эсептейм. Анткени билесиздер, өзүнүн лидери жок болсо дагы ошол жерден бир 9 эле депутат ата мекенден өкмөтүн дагы президенти дагы болгон тарапты сындап келе атпайбы? Ал эми өнүгүү боюнча эми Исхак Абсаматович деле капа болбосуз, бирок өнүгүүдөн оппозицияны мен көрө албайм. Эми Исхак Абсаматовичти мен коммунисттер деп тааныйм да, өзү айткандай. Анан өнүгүүдө эмнеге парламентте оппозиция жок? Анткени бир адамга көз каранды бүгүн. Эми бул парламенттин ичиндеги оппозиция боюнча, сырттагы президенттин айтканы, мен ойлойм, бул коомдун ичиндеги оппозициялык маанай күчтө дегендей. Мен туура кошулам, анткени бүгүн жарандык коом күчтүү болуп атат, бүгүн массалык маалымат каражаттары күчтүү болуп атат. Анын ичинен далил менен айтсак, айтор ушу ГРЭСТи мисалы кызматкерин 12.5 жылга кесип, андан кийин жарандык коом менен ушу журналисттер көтөрүп чыккандан кийин кайра чечим кайтарбадыбы сот? Мындай мурун болгон эмес да. Ушундай мисалдар аябагандай көп. Бул баягы сөз эркиндигинин ага кысым болбогон жакшы жери. Эми саясий оппозиция деген сырттагы, эми парламентте оппозиция болбогондон кийин сыртта пайда болот да. Сырттагы саясий оппозиция бар деп эсептейм, жок эмес. Анын ичинде ошол эле бүтүн Кыргызстан, мисалы Мадумаров Адахан Кемсенбаевич эле оппозицияга кирет, анткени көптөгөн баягы системдүү сындап жүрөт да. Анан мисалы замандаш деле оппозиция да. Анткени мына биз 18-инде коомдук укук өтөлү деп атабыз, ушу же парламент карабаса, же өкмөт көз жумса, анда давайте өкмөттүн ишин биз сынга алалы, конкреттүү сындай эле кемчиликтерин айталы.
Жеңиш мырза, мына оппозиция дегенде эле сындап коюшкон адамдын баарында оппозиция болуп калбайт да. Мына сиздердин партия бир кайсы бир мындай расмий билдирүү менен чыгып, азыркы бийликке биз оппозициябыз деп чыктыңар беле?
Эми сөзсүз түрдө биз расмий түрдө оппозиция деп айтуу баягы биз деле калыптанып калганда, сиз айткандай жана жакшы маселени көтөрдүңүз, ушул парламентаризм орногон батыш мамлекеттеринде оппозиция бул мыйзам менен каралат. Ошо атайын оппозициялык күчтөргө мыйзамдар бекиген. Ал мыйзамда так көрсөтүлөт, анын укугу, милдеттери, баягы ченемдери көрсөтүлгөн. Бизде андай жок да, бирок конституцияда ошо оппозициялык күч боюнча так жазылган. Так жазылганы менен деталдаштырылбай калган. Азчылык деп эле, оппозициялык азчылык эле көрсөтүлүп калган. Оппозициялык мыйзам жок, бизге кабыл алыш керек аны.
Биз азыр Ош менен байланышабыз. Абдыжапар мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына сиз айтсаңыз, мынау жергиликтүү кеңештерде дагы коалиция түзүү жана оппозиция түзүү фракцияларга укук берилген эмеспи? Ушул негизден алганда мына Ош шаардык кеңеши мына көңүл борборунда, көпчүлүктүн көңүл борборунда көп турат. Сиздин баамыңызда ушу Ош шаардык кеңешинде оппозиция барбы? Алардын үнүн угулабы? Алардын бир сөзү өтөбү? Барбы ушундай маанай?
Эми жергиликтүү кеңештин депутаттарында же ошол мынабул составында жергиликтүү кеңештерде мындай күчтүү программасы менен чыккан оппозициялык партия могул деп айтуу өтө кыйын. Себеби дегенде бул мына республикалык масштабтагы ошо биздин эң жогорку бийлик бутагы болгон парламентте азыр оппозициянын дабышы таптакыр угулбай эле калды десек деле болот. Тем более мынал региондордо дагы бул эмнеден айталы, Бишкекте деле, Ошто деле мына акыркы жолу мэрлерди шайлаганда оппозиция эгер болсо ошол күчтүү бир альтернативаны алып чыкмак да. Андан бери мен кээде мына элдин ичинде мондай сөз бар, ошол жогорку кеңеш деле ар кайсы бийлик келгенде эле жанагындай эми коалиция түзүүгө умтулганда ошол оппозициясы болобу башкасы ошол коалицияга, ошо бийликке умтулуп келгенден кийин кээ бир учурда ошо бийликке жагынабыз деп коалициядагы партиялардан өтүп, айрым ошо оппозицияда турган партиянын өкүлдөрү дагы ошол бийликке кыйла ыктагандыгы, бул мындай оппозиция бар деп айтканга эч түрткү болбойт да. Биздин мына Ош шаарында азыр менимче ошо 6 партия бар болуш керек. Коалицияда кимиси, оппозицияда кимиси экендиги мындай таптакыр эле билинбейт. Себеби дегенде ошол мен жана айткандай, биринчиден ошо жергиликтүү бийликтин башчысына бир мындай альтернативалык программаны же болбосо анын ичине бир сын пикирди айта турган бир мындай саясий күч байкалбайт деп эле айтсак болот да. Кечээ президенттин айтканы эми жанагы коомдо ошол оппозиция бар дегени, менимче ошо парламентке караганда азыр коомдук мына жарандык позиция күчтүү деп айтат элем. Ошол эми эл айтып атат аны мындай айтканда, бирок элди оппозиция деш өтө туура эмес деп ойлойм. Анан тигиндей бир айрым бир саясий мурда партиялардын лидерлери өзү аты бар, анан партиянын заты жоктой эле кетип атат. Бизде партиялар качан ошол бир шайлоого байланыштуу ошо шайлоо жакындаганда гана бир мындай аракеттерин жандантып анан ошол оппозициянын бир мындай чапанын кийгендей элес калтырат. Бизде бул парламенттик мына система жанагы оппозиция ошол мыйзамдуу ордун ошо парламентте тапса деген мындай идея өзү жакшы, бирок жашоодо ага жетиш өтө кыйын экенин турмуш көрсөтүп атат.
Рахмат сизге. Дагы суроолорубуз болот, байланыштуу болуп турсаңыз. Исхак Абсаматович, мына демократиялуу өлкөлөрдө оппозиция деген ким, анын укуктук, милдеттик ченемдери мына мыйзамдар менен жөнгө салынат экенде, мына Кыргызстан 29 жылга аяк басып баратат эгемендүү болгонуна, демократия курабыз, парламенттик система курабыз деп атат. Эмне үчүн оппозиция жөнүндө мыйзамыбыз жок алгиче?
Эми мен ойлоп атам, мен жакшы билбейт экен батыш Европанын тажрыйбасын, бирок мен мындай канча маалыматым бар болгондуктан, ал жерде оппозиция болгон күндө эле алардыкы формалдуу түрдө. Себеби бүгүн оппозиция болгондо эртең алар бийлик болуп калат, анан жасаган саясаты бирдей эле болуп атат, эчтеке өзгөрүлбөйт. Алар системасы 300-400-500 жылда түзүп алган, ушул байлар партия түзө коюп эле бири бирин алмак салмак бийлеп атат да. Жалпы принциптерди, багыттарды бекитип туруп, ушуну ашпайбыз деп бири бирин сындап атышат. Алардыкы балким мыйзам менен чектелген, оппозицияга кайсы комитет берилген, кандай мүмкүнчүлүк берилет, телевидение, радиого мамлекеттик деңгээлдеги кандай чыгарат, айтылышы мүмкүн. Бизде бир гана конституция жазылган, жанагы эки комитетти биз оппозициялык азчылыкка берилсин деген талап бар да. Бул жалпы оппозиция деген сөзгө кошулбайт, парламентте дайындалган оппозициялык азчылык бар да. Себеби мен ачык эле айтам, бизде парламентте баардык партиялар көпчүлүккө киргиси бар, бирок эмнегедир көпчүлүккө кирбей атат. Алар өздөрү кыбырашып сүйлөшүп, анан азыркы оппозиция мурдагы президент менен макулдашып эле муну кошулат, тигини кошпогул деп эле ушундай болуп калган да. Чын айтканда, мына азыр жана Азиз биз менен сүйлөшкөн Азизов саясий серепчи айткан туура, парламентте ушул оппозициялык азчылыктагы депутаттардын бир тобу бийликтин өкүлү, премьер министр болобу, президенттин өкүлү болобу, сөз сүйлөсө эле кол чаап турушат да. Бул турган иш да. Ошондуктан бизде коомчулукта мындай юридикалык түшүнүккө дал келе турган, мыйзамга мыйзам менен чектелген оппозиция деген түшүнүк бир аз, сиз жана суроо бердиңиз го, сындай турган. Бул бизде сындоочулар болуп атат да, оппозиция эмес.
Эмне үчүн өзүнүн оюн ачык айта албайт оппозиция, талапты кое албайт? Демек мыйзамдык негиз түзбөгөндүктөн улам, корголбогондуктон улам ошентип жалтактап атат?
Андан эмес, андан эмес, андан эмес. Чын айтканда, депутат болуп шайланганда ар бир депутат чоң ишеним алат, элдин атынан сүйлөгүн депчи. Эми мына акыркы шайлоону, акыркы парламентти, мурунку парламентти эл абдан катуу сындап атпайбы? Сапаты төмөн, сабатсыздыгы жетишпей атат, кичине мындай өз пикирин айта албай атат. Эми ар бир депутат жаран, ар бир депутаттын байлыгы бар, жогото турган нерсеси бар. Ал эми президенттин аппаратында КГБси болсо, прокурору болсо, соту болсо, бирдеме булк эте алмак беле? Алар деле адам да. Ошондуктан аракет баары тең депутаттар көпчүлүгү, ушу көпчүлүккө барсак деген ой болуп атат да. Но ал болбойт, табигатта ошондо парламентаризм өнүкпөйт, биз тескери аракет болуп атабыз. Мындай кызыктай болуп атат да. Мен 2 жолу сунуш бердим, келгиле мына ТЭЦ боюнча зычуу болгондон кийин СДПК фракция моралдык укугу жок башкарганга деп, келгиле биз аларды оппозиция калтырабы, калган партиялар биригип туруп кайрадан өкмөт түзүп туруп президент менен кызматташып теңиштейли деп сунуш бердим.
Азыр ушул суроо менен Жеңишев мырзадан сурагым келип атат да. Мына КСДП партиясынын мурдагы лидери ушул жылдын март айында мына Атамбаев мен азыркы расмий бийликке оппозициямын деп өзүн жарыялаган. Ошол учурда парламентте отурган КСДП фракциясы биз оппозицияга кетпейбиз, коалицияда калабыз деди. Демек бул жерде кайсы принциптер менен иштеп атышат булар? Бул партиялык принцип, тартип, эреже деген болуш керекпи? Бул партия система ушундай менен өнүктүрө алабызбы биз?
Көз бир эле принцип, жөнөкөй жалпак тил менен айтканда күн карама, көз карандылык. Эми Исхак Абсаматович жаман көрбөсүздөр, бирок ошол эле өнүгүүнүн ичинен мындан ачык талдап көрөлүчү. Өнүгүүнү ошол эле бир болуп көптөгөн парламенттик фракцияны ким алып келди эле? Икрам Илмиянов менен Атамбаев алып келген да, алмашынчы, туурабы? Ошол эле өнүгүүдө мисалы Улукбек Кочкоров тизмеге киргенде ким сурады эле? Улукбек Кочкоровду албасаң өнүгүү өтпөйсүң деген. Анын баарын билебиз да. Ошон үчүн кантип оппозицияга чыгат? Улукбек Кочкоров азамат экен, партияга барбай койду, кийин мына азыр элдин ичинде кадыр баркай болгондай жакшы. Эми маселен жанагы серепчи Оштон туура айтып атат, парламенттеги азчылык жанагы оппозициялык азчылык үн катпагандан кийин, депутаттар күн карамак болуп эч нерсе айта албагандан кийин, аргасыздан сырттагы оппозиционерлер баш көтөрө албаса, анан жанагы журналисттер менен жаранды коом чыгат экен да. Бул да жакшы жери бар. Мунун жаман жери оппозициялык күч парламентте жок болсо, бул башаламандык анда сыртка чыгып кетет. Биз конституцияны кабыл алып атканда эмне деген принцип болгон? 2010 жылы элдерге эмне деп далилдеп беришкен? Эмне үчүн эл ага ишенип добуш берген? Айтышкан да, бардык мамлекеттеги баягы кубулуштун бардыгы парламенттин ичинде талашка түшсүн, көпчүлүк менен азчылык ошол жерден талашып, анан бир адилеттүүлүктү алып келсин деген да. Андай болгон жок да. Мына бир эмес эки созуп болду, сапаты улам улам начарлап келатат да. Эми муну алып келсеңиз, эмнеге десеңиз, бардыгы эле эңсегени бир гана мандат. Бир гана мандат. Ал эми мамлекетти ойлойлу деген эч ким болбойт атат да. Мына бир депутат айтты го, парламентке ток гана кишилер келиш керек деп. Бул ошо адамдын депутат болуп отургандын аң сезими. Экинчи мисалды айтып берейин. Айтор, силердин эле коллегаларыңар депутаттардан сурады го, канча район бар, канча айыл өкмөт, канча шаар бар дегенди. Билбеген депутаттар бар экен да, айланайын. Канча шаар, район, айыл өкмөт бар экенин билбесең, анда сен мыйзамды кантип жазып атасың? Ал мыйзам сенин округуң эмес, Кыргызстанга иштеш керек да. Көрдүңүзбү, оппозициянын жоктугу ушундан далилденет да.
Азыр биз кайрадан Абдыжапар мырза менен байланышабыз. Абдыжапар мырза, мына жазында мурдагы президент Атамбаев азыркы бийликке сын айта баштаганда ал күчтүү оппозиция болот деп бир топ серепчилер мындай баамдашты эле да, болжолдошту эле да. Мына азыр аны камап койгондон кийин башкалар сестенип мындай ачык оппозициялык маанайда үмүт албай калды деп атат да. Демек биздин оппозициянын жашашына бизде мындай саясий укуктук шарт жок десек болобу?
Бизде буга чейин канча жолу бийлик алмашты, канткенде дагы ошол эл журт, мына коом, мамлекеттин тынчтыгын ошол биринчи орунга койгондугунун бир белгиси катары, ким келбесин бийликтин башына ошол бир аныкталуу убакытка чейин бир күтүү пайда болот экен да. Мындай жана бир аз болсо дагы ушу ишеним кредити дейбизби, эмнени көрсөтөт мына ушул келген бийлик деп. А бийликтен кеткендер сөзсүз түрдө өзүн ошол оппозиция катары көргөзгүсү келгендиги. Эгерде алардын мынакей биз бул жолу бийлик алмашканда канчалык жанагы мыйзам чегинде болду, мына тынчтык жолу менен шайлоо өткөрүп бийликти берди деген менен, бирок ошол бийликте жана таасирин сактап калуу аракети ишке ашпай калганда ошол аттуу баштуу эле ошол лидерлер мына баягы оппозиция ролуна өтө калгысы келгендигин менимче мына коомдук аң сезим деле муну жеткиликтүү түшүнүп турат десек болот да. Ал эми учурда деле мынакей эки жыл өттү президенттин шайланганына, эмне өзгөрдү да ошол мурдагы режим менен азыр жаңы режимдин ортосундагы күрөш бир оппозициялык бир маанайдагы топторду жаратабы, жаңы бир лидерди жаратабы деген күтүү мындай караганда жанагы өзүн актаган жок да. Канткенде дагы эгерде ошол Атамбаевдин тарапкерлери өзү баш болуп күчтүү оппозиция болуп чыгат дегенде, эгерде бир анын мал бир кысымга мыйзамга каршы алынып аткандыгы мындай көрүнгөндө байкалганда, анда эл ошону туура демек. Бул жасалма бир мондай түс бергенге оппозициялык бир аракеттер болду, ал конечно баягы тилеги таш калып калды да. Бирок бүгүн ушундай учур болуп турат. Азыр жанагы мүмкүн ошол бир ыңгайлуу учурду күткөн дагы бир күчтөр жөн жатат деп айтууга болбойт да. Себеби дегенде мынакей акыркы учурларда эң биринчи тийиштүү болгон азык түлүккө мына кымбатчылык, ун айталы, эттин башка продуктылардын кымбаттаганы боюнча дагы коомдо ошол акырын суроолор көтөрүп атканы дагы бир ошол күчтөр мындан бир пайдаланып кетсек деген аракеттер дагы жок эмес экендиги мындай эске алыныш керек деп ойлойм да.
Рахмат Искак Абдысаматович. Мына демейде оппозиция деген бир конструктивдүү болуш керек, системдүү болуш керек деп айтабыз. Демократиялык өлкөлөрдө саясий оппонентке атаандашка мүмкүнчүлүк бериш керек, мыйзамдуу деп айтабыз. Эгерде бизде азыр айтып отурсак, анда бизде Кыргызстанда мындай бир мүмкүнчүлүктөр аз болуп атат да. Ошону бир калыптандырыш үчүн Кыргызстанда эмне кылыш керек дагы?
Мен ойлоп атам, биринчи кезекте мына 2017 жылы жогорку кеңешке өтүшүн босогосуну 9% көтөрдү. Демек бул эч кандай оппозицияга парламентке өтпөсүн деген кадам болчу да. Ошондуктан биринчи кадам бул шайлоо кодекси боюнча биз өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Бир аз мөндө өткөндө жаш партиялар эми чыгып аткан партияларга мүмкүнчүлүк бериш керек да. Себеби бир күндө түзүлгөн партия 200 миң добуш ала албайт да. Бул туура эмес болот. Бул бир гана жолу бар, сатып алса болот да. А эгерде башка идеологиянын жолу менен барса анда 180-200 миң добуш алыш өтө кыйын да. Ошондуктан бул биринчи кадам. Экинчи кадам сиз айткандай мыйзамдаштырса болот. Ал жерде кайсы кызмат оппозицияга берилсин деп, кайсы кызматта оппозиция иштетилсин деген принциптер жазса болот, бирок ишке ашырыш кыйын. Себеби бийликке жеткен партиялар алар эч ким менен бөлүшкүсү келбейт. Бул табигат ушундай. Ал Батыш Европада деле ушундай. Алар өздөрү өкмөттү бөлүп алат каалагандай. Анан оппозицияга көңүл бурганга мен ойлоп атам, бирден мамлекетте жок болуш керек, оппозиция сөзсүз мындай болуш керек. Эми аларды коомдук кеңешке киргизсе болот, жанагы башка өкүлчүлүк органдарга кеңешчи катары киргизсе болот, ал эми мамлекеттик кызматка жеткириш өтө кыйын. Мен ойлоп атам, бул жерде бир гана биз ушу 200 ашык партия деп катуу мөнөтүп атпайбы? Ошол партияларга өнүккөнгө мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Керек болсо карап көрүшүбүз керек, кайсы бир мамлекет тарабынан кандай бир көмөк көрсөтөбүз. Бир учурда мен сунуш кылган элем, эгерде партиялар парламентке өтсө, балким ушул ар бир шайлоочунун санына карата канча бир азмас болсо да акча берилсин деп. Ал Россияда бар, башка мамлекеттерде бар. Бирок бүгүнкү күндө бизде коомчулукта бул кадам түшүнбөйт эч ким. Аз болгонсуп дагы акча аласыңарбы депчи.
Маанилүү нерсе, маанилүү нерсе айтылып кетти. Оппозициялык күчтөрдүн укугу боюнчачы.
Ооба.
Батыш мамлекеттерде мен кошулбайт элем. Батыш мамлекеттерде оппозициялык күчтөр жана партияларды бийлик угат. Жана оппозициялык күчтөрдү элдери ээрчейт. Эмнеге? Анткени алардын укугу мыйзам менен сакталган. Эң жөнөкөй мисал түшүнүктүү болуш үчүн. Жогорку кеңештин депутаты мандаты депутаттын, анын мандаты сактайт. Анын кол тийбестиги бар, туурабы? Депутат сүйлөгөнүнө жооп бербейт деген ченем бар, туурабы? Ошондой эле батыш мамлекеттерде мыйзам менен оппозициянын укуктары сакталган жана ченем коюлат. Бизде да ошондой болуш керек. Бизде эгерде оппозиция башын көтөрсө, бийлик аны шалк этип деп чаап атпайбы? Демек оппозиция жок болгону жок боло баштайт да. Мына Атамбаев Алмаз Шаимовичтин учурунда канчалаган оппозициялык күчтөр камакта. Садыр Жапаров оппозиционер эмеспи? Эң таза, эң чоң маселелерди көтөргөн Садыр Жапаров болгондо кумтөр маселеси боюнча канча жылдан бери жатат. Мына ушундай сыяктуу нерселерди баягы оппозициялык күчтөрдүн укугун коргош үчүн мыйзамдар керек. Бул бир. Экинчиден, мен ойлойм, баягы такыр эле оппозиция жок десек, жана Серепчи туура маселен айтты, парламентте депутаттардын үнү чыкпагандан кийин аргасыздан коом, жарандык коом менен массалык маалымат каражаттарды көтөрүп атат. Мунун да жакшы жери бар. Борбор Азия мамлекеттерине иликтөө жүрүптүр, салыштырмалуу бизде сөз эркиндиги күчтүү экен. Мисалы, алар көтөргөн маселени чуулгандуу кылып бийликке жеткиргенден кийин бийлик реакция берип атат да. Бул жакшы жери да. Бирок мен ойлойм, келечекте оппозициялык күчтөрдүн укугун коргоо үчүн мыйзамдар сөзсүз керек.
Мына азыркы бийликке жетиш үчүн оппозициялык бир идеологиялык лозунгтарды менен жайлоочуларды ээрчиткендин ордуна мына бийлик тарап менен келишип, бийлик тарап менен ымалашып, парламентке бийликке келүү айрым партиялардын дагы эмеси айтылып атат. Мына ошондой эле замандаш партиясын айтып атат.
Эмне деп?
Мисалы үчүн бийлик менен келишүүчүлүк жолу менен парламентке келүү максатын коюп атат.
Андай боло турган болсо биз тымпыйып отурат элек да. Мына 18 ноябрда биз өкмөттүн айыл чарба министрин сындап, жада калса эгер аткара албасаң жумушуңан кет, премьер министр ишинде аткара албасаң жумушуңан кет деген талаптар коюп атабыз. Бул эмне оппозициялык күч эмеспи? Биз айтып атабыз, мынабир эки кемчилигиң бар, могу чечүү жолдоруң. Аткарасыңбы, монча мөөнөт. Аткара албайсыңбы, жумушуңду тапшыр да кет. Парламент сындай албаган нерсени замандаш көтөрүп атат го.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз кыргыз мамлекетинде оппозиция барбы, болсо алар кимдер, кайсы саясий күчтөр, деги эле саясий атаандаштыкты өнүктүрүүчү бизден саясий укуктук негиздер барбы деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев, замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдоакматов жана Оштон саясий серепчи Абдыжапар Акулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, арай көз чарай талкуусунун ушул жана башка обого чыккан берүүлөрү текст жана видео түрүндө азаттык чекит орг сайтыбызга жана ютубтагы азаттык медиа баракчабызга жайгашкан. Аны көрүп пикир калтырууга чакырам.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин азаттыктын ютубтагы каналынан жана азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык радиосу ушуну менен 6 ноябрдагы таңкы берүүлөрүнүн дагы бир жарым саатын жыйынтыктады. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова, ал эми техникалык тейлөөнү Максат Акмалчан уулу жүргүзүүдө. Азаттык чекит орг сайтына баш багып жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бир саамдан кийин уктуруубузду улантабыз. Биз менен болгонуңузга рахмат.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Сени жаңы переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которул. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о чекит кж сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.